คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thaiขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai Podcast Seriesถอดรหัสออสซี่สแลงจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai
I'm flat out สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยทุกท่านดิฉันแอนชยดาพาวและคุณนกปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยค่ะ
สวัสดีค่ะ
ในการไปทำงานนะคะแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวออสซี่บางครั้งการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานก็อาจจะมีคำแสลงหรือสำนวนที่เราไม่ค่อยเข้าใจอยู่บ่อยๆนะคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งหลายๆคำก็เป็นคำย่อนะคะหรือไม่ก็เป็นประโยคที่เราเดาความหมายได้ยากหากไม่คุ้นเคยกับคำ slang เหล่านี้วันนี้ SBS ไทยนะคะเลยจะขอนำศัพท์ slang ที่เกี่ยวข้องกับงานมาฝากกันค่ะ
การเรียกชื่ออาชีพต่างๆของชาวออสซี่ก็เป็นหมวดคำ slang ที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะเรามาฟังตัวอย่างประโยคกันค่ะ
My friends they're all tradies you know Max he's a chippy and Paul's a bricky and Sam just got a job as a sparky only me who's a postie
ดูเหมือนว่าจะมีหลายอาชีพเลยใช่ไหมคะในประโยคนี
้ใช่แล้วล่ะค่ะคุณนกพอจะทราบไหมคะว่ามีอาชีพอะไรบ้าง
ที่เคยได้ยินประจำนะคะก็ postie นี่แหละค่ะคืออาชีพบุรุษไปรษณีย์ใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะในประโยคนี้คนพูดเขาบอกว่าเพื่อนของเขาเกือบทั้งหมดเป็นช่างนะคะซึ่ง tradies ย่อมาจากคำว่า tradesman นะคะซึ่งแปลว่าช่างที่มีทักษะในด้านต่างๆเช่นในประโยคนี้เขาบอกว่าเพื่อนของเขาคนหนึ่งชื่อ max เป็น chippy ก็คือย่อมาจากCarpenter หรือว่าช่างไม้นั่นเองค่ะส่วนเพื่อนคนต่อไปนะคะชื่อ Paul เป็น a bricky หรือว่าเป็นช่างก่ออิฐนั่นเองค่ะและเพื่อนคนสุดท้ายคือ Sam เป็น a sparky ก็จะแผลงมาจาก electrician หรือว่าเป็นช่างไฟฟ้าค่ะคุณนก
แล้วคำว่า gig ในประโยคนี้หมายถึงงานใช่ไหมคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะแต่ในบริบทอื่นบางทีก็มีความหมายว่า event นะคะหรือว่าเป็นงานคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นงานกิจกรรมก็ได้ด้วยค่ะ
แล้วมีคำ slang อื่นๆที่ใช้เรียกอาชีพอีกไหมคะ
มีเยอะเลยล่ะค่ะเช่น dunnydriverหรือว่า Dunnies ก็เป็นคำแสลงที่เรียกช่างประปานะคะหรือว่า Digger หรือทหารส่วน Copper ก็มาจาก Policeman ส่วน Copper Shop นี่ไม่ใช่ร้านขายอะไรนะคะแต่ว่าเป็นสถานีตำรวจค่ะ Amber ที่ย่อมาจาก Ambulance ก็คือคนขับรถพยาบาลนะคะอีกอันนึงก็คือ Muscles ย่อมาจาก Musician หรือว่าเป็นนักดนตรีนั่นเองล่ะค่ะ
โหยมีคำศัพท์เยอะจนแทบจะจำไม่ไหวเลยนะคะ
นั่นสิคะคุณนกถ้ามาอยู่ในประโยคเดียวกันหลายๆคำบางทีก็ไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าเขาหมายถึงอะไรเพราะว่าคนออสซี่ชอบย่อคำค่ะหรือว่าตั้งชื่อเล่นให้กับคำนั้นๆจนกลายเป็นคำแสลงนี่แหละค่ะจากประสบการณ์ของคุณนกเองมีคำไหนที่เคยได้ยินบ่อยๆในเวลาทำงานไหมคะ
ถ้าได้ยินเป็นประจำเลยนะคะก็จะมีคำว่า flat out ค่ะจะหมายถึงอะไรนั้นมาลองฟังตัวอย่างประโยคกันดูนะคะ
It was super busy at work this morning. I had long meetings and 100 calls. Still got the whole afternoon left, but I'm already flat out.
ในประโยคนี้เนี่ยเขาก็พูดว่างานเช้านี้ยุ่งมากๆฉันเข้าประชุมยาวหลายที่แล้วยังต้องรับโทรศัพท์ตลอดเวลาอีกยังเหลือตอนบ่ายอีกแต่ฉันก็รู้สึกเหนื่อยซะแล้วค่ะเพราะฉะนั้น I'm flat out ก็หมายถึงเหนื่อยหมดแรงนั่นเองนะคะ
คุณนกคะแล้วอย่างคำว่า I'm naked นี่มีความหมายคล้ายคลึงกันกับคำว่า I'm flat out ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะแปลได้ว่าฉันรู้สึกเหนื่อยหมดแรงเหมือนกันนะคะ
อีกประโยคนึงนะคะที่เป็นหนึ่งในประโยคคลาสสิกเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะนั่นก็คือคำว่า Chakasiki เราลองไปฟังประโยคตัวอย่างกันค่ะว่าคำนี้ใช้อย่างไร
Hey Ann, last night I went to a concert and got back home way too late. I thought I was going to chuck a siki today because I didn't think I was going to wake up. But when my alarm went off, I remembered that I had an important meeting. So I sprang out of my bed and rushed to work. Thank God I got here on time.
ประโยคนี้นะคะคุณพูดบอกว่าแอนเมื่อคืนนี้ฉันไปงานคอนเสิร์ตมากว่าจะกลับบ้านก็ดึกมากฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะแกล้งลาป่วยดีกว่าเพราะว่าฉันตื่นไม่ไหวแน่ๆแต่ตอนนาฬิกาปลุกตอนเช้าฉันบังเอิญจำได้ว่าฉันมีประชุมสำคัญตอนเช้าก็เลยเด้งขึ้นจากเตียงแล้วรีบมาทำงานโล่งอกที่ฉันมาทัน
อ๋อเพราะฉะนั้นชากาซิกิก็หมายถึงแกล้งลาป่วยทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้ป่วยจริงใช่ไหมคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะออกจะเจ้าเล่ห์นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังไม่ควรนำประโยคนี้ไปพูดกับเจ้านายนะคะคงจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าจะเป็นประโยคที่เอาไว้ใช้พูดกับเพื่อนมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วมีสำนวนที่เป็นคำแสลงอีกอันหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันก็คือคำว่า I'm crook ซึ่งจะแปลว่าอะไรนั้นไปฟังตัวอย่างประโยคกันค่ะ
Yesterday I started coughing and sneezing like mad so I went to a chemist and got cold and flu tablets but they didn't help muchI might have to leave work early today. I'm feeling so crook.
จากประโยคนี้คนพูดบอกว่าเขาเริ่มจามและอายเป็นบ้าเป็นหลังตั้งแต่เมื่อวานเขาเลยไปซื้อยาแก้หวัดที่ร้านขายยาแต่มันดูเหมือนไม่ค่อยช่วยอะไรเลยเขารู้สึกป่วยและคิดว่าวันนี้อาจจะต้องกลับบ้านก่อนเวลาเลิกงานในประโยคนี้สังเกตว่ามีคำสแลงอยู่2คำนะคะก็คือคำว่า a chemist คือร้านขายยาค่ะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ I am feeling so crook ซึ่งแปลว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายหรือว่ารู้สึกป่วยนั่นเองค่ะ
พูดถึงการป่วยหรือการบาดเจ็บในที่ทำงานคุณแอนทราบไหมคะว่าชาวออสซี่นั้นมีสำนวนหรือว่าคำแสลงที่ใช้ในกรณีนี้อีกไหมคะ
มีค่ะก็จะมีคำว่า workers comp ที่ย่อมาจาก workers compensation นะคะที่จะเป็นเงินที่บริษัทช่วยเหลือสนับสนุนลูกจ้างในกรณีที่ไม่สบายหรือเจ็บป่วยในขณะทำงานค่ะ
ค่ะก็คือเป็นเงินชดเชยอะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะน่าสนใจมากเลยนะคะมีคำหนึ่งที่เคยได้ยินบ่อยๆในที่ทำงานค่ะไม่รู้ว่าคุณแอนเคยได้ยินไหมคะคำว่า touch base ค่ะ
ก็เคยได้ยินบ้างนะคะแต่ไม่ทราบว่าจะใช้ในกรณีไหนค่ะคุณนกพอจะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะ
เราไปฟังตัวอย่างประโยคกันนะคะ
นกGreat to bump into you here. I just want to touch base on our recent project. Do you have time to spare this arvo that I can squeeze into?
ในประโยคนี้แปลว่านกดีใจที่เจอคุณที่นี่ฉันกำลังจะไปคุยเรื่องโครงการอันใหม่ของเราอยู่พอดีเลยคุณมีเวลาว่างสักช่วงบ่ายที่ฉันพอจะคุยด้วยสักแป๊บหนึ่งได้ไหมเพราะฉะนั้นคำว่า touch base นะคะก็หมายถึงการคุยสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะหรือจะแปลว่าการนัดกับใครสักคนหนึ่งก็ได้ค่ะ
นอกจากคำว่า touch base แล้วนะคะเท่าที่ฟังประโยคนี้ก็มีคำแสลงซ่อนอยู่หลายคำเลยนะคะคุณนกทั้งคำว่า bumped in ที่แปลว่าบังเอิญเจอแล้วก็คำว่า avoที่ไม่ใช่อะโวคาโดนะคะแต่หมายถึงตอนบ่ายค่ะซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เรานำเสนอจากตอนที่แล้วด้วยค่ะ
มาถึงสำนวนอีกสำนวนหนึ่งคุณผู้ฟังอาจได้ยินบ่อยๆเวลาใกล้เลิกงานนะคะเพื่อนร่วมงานชาวออสซี่อาจจะเคยถามคำถามนี้กับคุณค่ะนั่นก็คือสำนวนที่ว่า What time do you knock off today เราไปฟังตัวอย่างประโยคกันนะคะ
I'm super busy today still got one more thing to finish up and I'm totally sick of it anyway what time you knock off work todayWanna hang out for a pint or two?
ซึ่งเขาก็บอกว่าฉันยุ่งมากๆเลยวันนี้แต่ยังมีอีกอย่างนึงที่ต้องทำให้เสร็จฉันไม่อยากจะทำอะไรอีกแล้ววันนี้เธอเลิกงานกี่โมงไปดื่มเบียร์สักแก้วสองแก้วหลังเลิกงานไหมเพราะฉะนั้นคำว่า What time do you knock off work ก็หมายถึงเธอเลิกงานกี่โมงนั่นเองค่ะ
วันนี้เราได้เรียนรู้คำแสลงหลายๆคำที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะหรือว่าเป็นประโยคที่เราอาจจะเคยได้ยินเพื่อนร่วมงานสนทนากันนะคะหลังจากนี้ที่เรารู้ความหมายและวิธีการใช้คำในประโยคเหล่านี้แล้วคุณผู้ฟังก็สามารถลองนำไปใช้ได้เช่นกันค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามพอดคาสต์ตอน I'm Flat Out ของ SBS ไทยนะคะเรายังมีศัพท์สำนวนของชาวออสเตรเลียอีกหลายตอนในพอดคาสต์ซีรีส์ถอดรหัสศัพท์สำนวนสวิงสวายสไตล์ออสซี่มาให้ฟังกันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะดิฉันปริสุทธ์สดใส
และดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยต้องขอลาไปก่อนค่ะ
ค่ะอย่าลืมนะคะกดฟังพอดคาสต์ของเรากันได้อย่างจุใจเดี๋ยวนี้เลยทุกตอนไม่ต้องรอค่ะ
ก ดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook